Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons het laasweek begin om te gesels oor God se voorsiening en oor finansies en hoe om ons geld te bestuur. En laasweek het ons gesels oor God het 'n plan vir jou lewe en wil vir jou voorsien. Okay? En ons het nou 'n paar goed daarna gekyk en ek gaan ongelukkig nou nie weer deur dit alles kan gaan nie, maar die punt daarvan is maar net dat God het vir elkeen van ons 'n plan en hy het vir elkeen van ons 'n doel en elkeen van ons is nie net 'n stuk vleis wat hier op rond wandel op die aarde nie. Elkeen van ons het iets wat vir ons wat ons kan leef. Jy en wat ons gesê het is net jy kan die beste jy wees. Okay, niemand as jy gaan probeer om iemand anders se lewe te leef, dan gaan jy nooit die beste jy kan wees nie. Net jy kan die beste jy wees. En God in sy liefde is daar om vir ons te voorsien. Hy is daar om ons vir ons te voorsien dat ons sy plan kan leef. Okay, so vanoggend gaan ons gesels oor dat dat ons in groter voorsiening kan leef om te voorsien. So ons gaan gesels oor hoe om jou geld te bestuur en wat die woord daaroor sê. En ek glo regtig dat dit jou gaan uitdaag op die manier wat jy dink. Dit is vir my regtig 'n awesome topic om oor te gesels en regtig om te hoor wat God se hart daaroor is. Kom ons blaai na Romeine 12 toe om te begin. Voordat ons gesels oor geld en hoe om jou geld te bestuur, wil ek graag net eers 'n fondasie lê. Romeine 12 vers 1. En die doel in die hart ook vanoggend is om jou te help om jou geld te bestuur sodat jy die beste vrug van jou geld in hierdie leeftyd kan ervaar en ook die beste vrug in die ewigheid. Okay? Almal van ons kan sê as jy al hier iets was, byvoorbeeld as ek is nou al deur skool, so wanneer ek met iemand praat in wat in skool is, dan sê ek hierdie en hierdie goed is belangrik want ek is al daardeur. So ons kan altyd terugkyk en sê ons kan altyd terugkyk na iets en sê hierdie en hierdie goed is wat jy na moes kyk wat ek gemis het. Okay, nou wat God se woord vir ons sê, wat awesome is, hy sê vir ons wat reeds gaan kom. So hy sê vir ons, wanneer ons geld reg bestuur, gaan ons vir ons in ewigheidswaarde iets belê in die ewigheid. So ons hoef nie daar te kom en terug te kyk en sê, ag nee, plaas het ek my geld so bestuur of hierdie besluit te geneem nie. Ons kan nou al weet. Want Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggaam stel as lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welvallige en volmaakte wil van God is. So die dag toe jy wedergebore geraak het, het jy 'n besluit geneem om nie meer jou eie lewe te leef nie, maar God se lewe in en deur jou. Dis waar die eerste stuk van praat. Paulus sê, ons stel ons liggaam op as 'n heilige offer, om te sê, Here, dis nie meer my plan nie, maar dis nou u plan deur my. So ons het reeds daai besluit geneem om ons lewe te leef volgens wat God se woord sê. En dan in Romeine 12 vers 2 sê dit dat ons moenie gelykvormig raak aan die wêreld nie, maar gelykvormig raak aan God en aan sy woord. Okay, so met ander woorde, is ons het 'n keuse in hierdie lewe aan wat ons gelykvormig raak. Of ons raak gelykvormig aan die wêreld of gelykvormig aan God se woord. En jy kan kies wat se een. Okay, wanneer ons gelykvormig geraak in God se woord, dan beteken dit vryheid, vrede, liefde, geduld. Dis alles wat God vir ons kom bring het. Dis goeie goed. Okay? Nou wil ek vir ons 3 verse lees. En daar's baie goed wat ek wil sê vanoggend. Ons sal nie na al die verse toe kan blaai nie, maar dit is super belangrik oor hoe jy dink, want hoe jy dink affekteer die rigting van jou lewe en waantoe jy op pad is. Spreuke 23 vers 7 sê, want so sy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. So sê hy, so sy in sy siel bereken, so is hy. Soos wat jy in jou hart dink, so is jy. Okay? Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So bewaak jou hart, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So dit wat lewe is, of dit wat uit ons hart uitkom, kan vir ons lewe wees, of kan vir ons dood wees. En hoe dit eintlik mag gebeur is wanneer ons denke vernuwe op 'n sekere manier, is dit asof dit begin insink in ons hart en dit vorm wat ons belief system is, wat ons hele perspektief is oor die lewe, ons uitkyk oor die lewe. Okay, so byvoorbeeld as jy iemand is wat sê ek haat Maandag en dit is jou core belief, dan gaan jy Maandag haat elke keer as jy by Maandag kom. So in Matteus 6 vers 21 sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So dit is super belangrik waaraan jy dink en wat jy met jou hart doen, want waar jou skat is, daar gaan jou hart ook wees. So dit is belangrik dat ons vra vir onsself moet vra en onsself moet uitdaag oor hoe ons geld bestuur. Ok, dan wil ek ook net sê, dat wanneer ek enigszins praat van geld vanoggend of om te gee vanoggend, praat ek nie net van om by die kerk geld te gee nie. Ek praat oor die algemeen oor die konsep van gee. Okay, so in die Bybel praat het van baie plekke om te gee. Gee vir jou broer as hy sukkel, gee nooi mense vir ete wat jou nie terug kan nooi nie, wat jy voor moet gee. So daar is baie areas en plekke wat jy moet gee. So ek wil jou graag uitdaag op die manier wat jy dink oor gee oor die algemeen. Okay, so moet nie net dink in 'n konteks van kerk en wat ek by die kerk moet gee nie. Dink in die konteks van jou hele belief system oor hoe jy dink oor geld. Okay, en en as jy hierdie eintlik as 'n vertrekpunt vat wanneer jy enigszins dink aan iets in jou Christelike lewe, vloei alles terug na Jesus toe. Jesus is altyd die beginpunt, hy is altyd die ding wat alles saam, hy is altyd die mens of die hy is altyd die iets wat alles saamtrek en vir ons help om alles beter te verstaan. So as ons praat oor geld, dan raak dit raak weer aan die vraag, wat was die doel, hoekom Jesus moes kom? En Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige seun gestuur het, sodat elke wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So met ander woorde, Jesus het sy seun gestuur, sodat ons die ewige lewe kan hê. En ons het al daarna gekyk, in Johannes 17 vers 3 sê, wat die ewige lewe is. En dit sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige ware God in Jesus Christus. So een van die doele, hoekom Jesus moes kom, is so dat ons in verhouding met God kan staan. Okay? Dat ons voor God kan staan en dat hy in verhouding met ons kan wees, sonder dat ons hoef skuldig te voel, sonder dat ons op 'n plek hoef te wees wat ons voel dat ons nie goed genoeg is nie. Want Jesus is die een wat ons goed genoeg kom maak het. En dan sê dit in Johannes 10 vers 10, die duivel het gekom te steel, te slag en te verwoes. Jesus het gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. So met ander woorde, Jesus se doel was vir ons om 'n lewe in oorvloed te ervaar. As jy kyk na die woord redding, wanneer dit praat van uit genade is jy gered, die woord redding is die Griekse woord sozo, wat beteken dat ons vrygemaak is, verspoedig gemaak is, genees is en dat ons gered is. So Jesus se doel is om ons vry te maak. So enigszins, wanneer Jesus iets sê, wanneer hy met ons kommunikeer, wanneer sy woord met ons praat, is dit tot vrymaking. Ok, dit is tot vrymaking. So met ander woorde, as Jesus sê, dis nie goed om te steel nie. Ok, dis nie goed om jou broer te haat nie, dis goed om te vergewe, dis goed om hierdie en hierdie te doen, dis goed om die evangelie te preek. Dit is alles ten goede vir ons. Dis lei alles tot ons vryheid, tot ons vreugde, tot ons tot meer lewe. Okay, so wanneer dit kom by finansies, is dit dieselfde ding. Jesus het gekom om die las te kom afhaal, so as ons praat oor gee, dan moet dit nie 'n las wees nie. Wanneer ons gee, soos wat God se woord sê om te gee, dan moet dit reeds die las afhaal. En baie keer voel mense soos, almal wil net my geld hê, en as ek by die kerk kom, wil hulle ook nog my geld hê. Maar as jy dit so gaan sien, dan het jy verkeerde persepsie van hoe dit werk, want God wil reeds die las afhaal, so hy help ons om ons geld op 'n manier te bestuur, wat reeds ons vry maak, in plaas van om ons te bind. Want mense voel, eers met die kerk, want nou weer soveel geld, en dit bind my, en dit sit 'n las op my, en nou voel ek verantwoordelik, en nou moet ek dit is glad nie wat God se hart is nie, hy wil ons help om te sien, om ons vry te maak. So sy woord is daar om ons vry te maak, en in die Engels, as ek in Engels kan sê, is giving is supposed to be a burden remover. Okay, so ek wil jou uitdaag op die manier wat jy dink oor gee. Gee is nie veronderstel om 'n las op jou te sit nie, dis reeds daar om jou vry te maak. Okay, kom ons blaai na Matteus 6 toe. vers 33. Matteus 6 vers 33 en 34, as jy, ons het laatst ek hierdie hele tekst van vers 19 af gelees in die boodskapvertaling, wat nogals insiggewend is, so jy kan dit by die huis gaan doen vanmiddag. Maar Matteus 6 vers 33 en 34 sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So wat wil God hê, moet ons fokus wees. Ons fokus moet sy koninkryk wees, want wat gaan dan gebeur? Al hierdie goed gaan aan ons bygevoeg word. Kyk, wat het die tekst net, of die stuk net voor, dit praat van, dat ons nie moet soek na wat ons gaan eet, en wat ons gaan drink, en wat ons gaan aantrek nie, want die heidene soek allemaal na hierdie goed. Ons moet soek na wat God sê ons moet soek. En al hierdie goed gaan bygevoeg word. So nog een manier om dit te sê is, dat die vrug van ons lewe, in context van hierdie tekst, die vrug van met ander woorde, dat ons kos gaan hê om te eet, kleer het om aan te trek, huis het om in te bly, moet lyk soos wat die wêreld sin lyk, maar ons fokus moet nie lyk soos wat die wêreld sin lyk nie. So die wêreld het kos om te eet, ons moet ook kos hê om te eet, maar ons fokus nie die heel tyd oor wat ons by mekaar moet maak, sodat ons net kan oorleef nie. Kijk, ons fokus is op God en op wie hy is, en wanneer dit gebeur, dan is dit reeds wanneer jy die wysheid kry, die insig kry om jou geld beter te bestuur, so dat jy kan oorvloed hê om te doen daarmee wat jy moet doen. So kwel jy, dit is nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg in sy eie kwaad, so dat ons op 'n plek kan wees wat ons nie hoef te worry oor môre nie, omdat ons, wat het? Geloof. Kijk, ek love geloof. Want wat het dit vir my sê, is dat dis iets wat jy een vertroue het in die toekomstige ding, wat jy nie fisies kan sien nie, maar God weet wat hy sien, en God weet wat op pad is, so wanneer ons daai vertroue in hom sit, dan weet ons wat na ons kant toe gaan kom. Die wêreld het nie geloof nie, hulle het nie die voordeel om geloof te kan gebruik nie, want hulle kan nie in iets glo nie, want hulle het nie 'n substance nie, hulle is nie wedergebore om toegang te hê tot God se voorsiening, tot God se liefde en al daai goed nie. So geloof gee vir ons toegang tot die toekoms. Om 'n vertroue te hê dat God wel gaan voorsien. Okay, 1 Johannes 5 vers 1 sê, ek wil net nog 'n paar fondasiegoeders lê voordat ek begin gesels oor nog meer oor hoe om te gee, wat om te gee, wat sy hart om mee te gee. In 1 Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief, wat uit hom gebore is. So, uit wie is jy gebore, toe jy wedergebore geraak het? Jy is uit God uit gebore. So, jy het 'n totale nuwe natuur gekry, jy het God se natuur gekry. Kijk, so as jy een wanpersepsie het van God se natuur, raai wat, dan gaan jy uit die wanpersepsie natuur leef, want jy sien die God wat jy aanbid is is hoe jy raak. So as jy God sien as iemand wat jou straf, iemand wat jou seer maak, iemand wat siekte op jou pad sit, dan is dit precies hoe jy gaan leef. As jy God sien as 'n liefdevolle vader, as iemand wat omgee, as iemand daar is wat jou op te lig, dan is dit precies hoe jy gaan leef. So, dit is belangrijk dat ons die regte prentjie het van God, want elkeen van ons, wanneer ons wedergebore is, het God se natuur ontvang. Okay, so wat is een van die eienskappe van God se natuur? As ons kyk in wat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. So, een van God se eienskappe is om te gee. Matteus 6 33, wat ons net gelees het, wanneer ons fokus op sy koninkryk, dan word hierdie goed bygevoeg. Romeine 8, 32 praat van Jesus wat as hy sy seun gegee het en dit is die grootste geskenk wat hy kon gee het, hoeveel te meer sal hy nie vir ons gee wat ons vra nie. So hy het reeds die beste en die grootste geskenk gegee, so hy sal vir ons enigiets anders gee wat ons vra. So God se hart en sy natuur is om te gee, en elkeen van ons het dieselfde natuur ontvang. Nou, wat is die vyandse plan, is om alles wie God is, teen te staan. So met ander woorde, Hy gaan in elke area van jou lewe veg sodat jy die teenoorgestelde doen as wat jy moet doen. Hy gaan jou veg vir jou tyd dat jy besig bly. Hy gaan jou veg in die verhoudings sodat dit 'n gemors moet wees. Hy gaan jou veg in jou geestelike lewe dat jy heeltyd voel jy moet werk en werk en werk om iets by die Here te kry. Hy gaan jou veg in jou finansies om dit 'n selfsugtige ding te maak sodat jy net op jouself moet fokus en dit wat jy is, dat jy net jou lewe rondom jy en jou huis en jou sekuriteit moet bou. Hy gaan jou veg in elke area om te wen sodat God se doel en plan vir jou nie tot volheid kom nie. OK, kom ons blaai na 2 Korintiërs 8 toe. En 2 Korintiërs 8 vers 9 en 2 Korintiërs 9 vers van vers 6 af is die bekende verse wat gaan oor gee of oor dankoffers. En ek wil graag net met julle deel 'n bietjie wat die konteks hierso is. In 2 Korintiërs 8 van vers 1 af Paulus skryf dis die boek van Korintiërs, so hy skryf aan die Korintiërs, maar hy praat van die Macedoniërs toe hy in Macedonië was. Nou Macedonië is omtrent 750 km noord van Korinthe, is dit die regte as jy moet sê, ek het nou die Engelse naam in kop, Korinth. So Korinthe en dis in Griekeland wat nou net weer aan die regterkant is van Italië. So dis Italië, Griekeland en dan Macedonië in die bokant. So Paulus sê, hy was by die Macedoniërs en die Macedoniërs het gegee ten spyte van hulle vervolging, ten spyte van hulle armoede en hulle het steeds vrywilliglik gegee. En hulle het gegee om die arm gelowiges in Jerusalem te ondersteun. Okay, so Paulus skryf aan die Korintiërs en sê, ek ken julle ywer en julle geesdrif en sorg dat julle ook 'n bydrae lewer. En hy sê dit nie as 'n bevel nie, maar hy praat omdat hy weet dat die Korintiërs en die Macedoniërs op dieselfde bladsy is. En as jy gaan kyk in vers 10, sê hy, jy kan als hierdie detail studie by die huis gaan doen, maar hy skryf aan hulle omdat die Korintiërs reeds 'n jaar terug gesê het, hulle wil graag gee, hulle het gehoor wat aangaan in Jerusalem en hulle het gesê, ons wil graag gee. So hy skryf nie aan hulle om te sê, hey, julle moet nou gee en dis nou wat julle moet doen nie. Hy sê, julle het gesê julle wil gee, so ek herinner julle net aan wat julle gesê het. En ek wil graag hê dat julle met die hart waarmee julle begin het om vrywilliglik te gee, is die hart wat julle mee moet volëindig. Dit moet nie 'n ding wees wat op julle afgedwing wees nie, maar dit moet 'n vrywillige offer wees. In 2 Korintiërs 8 vers 9 sê dit, en dis nou die konteks gaan alles oor gee, dit gaan oor fisiese geld en oor fisiese rykdom. Sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. So baie mense vat hierdie vers en probeer dit wegverduidelik en sê, dit praat net van geestelike rykheid en Jesus het geestelik arm geword. Hy het dit ook gedoen. Maar wanneer jy regtig gaan kyk na wat hierdie, even as jy gaan kyk na die Griekse woord ryk en jy gaan kyk oral waar dit in die evangelies gebruik is, word dit gebruik as fisiese geld. Dit word gebruik as rykdom. Nie net as Jesus het in die geestelike vir ons ryk of arm geword nie. Want julle ken die genade van ons Here Jesus, dat alhoewel hy ryk was, okay, Jesus self was ryk. Jesus moes tesourier aanstel om die geld rond te dra. Okay, hy moes iemand aanstel om die geld te bestuur. Okay, ter wille van die wat arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. So God se hart vir ons is om ryk te wees. Nou kan jy moet ons dadelik 'n definisie gee van wat beteken dit om ryk te wees. Okay, ons het al ruk terug hierna gekyk dat as jy meer as R800 'n maand verdien, as jy in die top 50% rykste mense in die wêreld. As jy meer as R3000 'n maand verdien, as jy in die top 20% van die rykste mense in die wêreld. So moenie nou hier sit en dink, ja, daai ou met 4 karre en 3 huise is ryk nie, en jy is nie. jy moet verantwoordelikheid vat vir waar jy is om te sê, weet jy wat, ek is dalk die een wat ryk is. En nie net kyk na wat almal in jouself vergelyk met ander en sê, maar iemand anders is ryk nie. Nou, hoekom wil God hê, moet ons ryk wees? Okay, en wat is die definisie van ryk? En my definisie van ryk is om altyd in 'n posisie te wees om te kan gee. En ons gaan nou kyk wat dit sê in 2 Korintiërs 9 vers 6, is dat ons altyd in 'n posisie moet wees om te kan gee. So ryk beteken nie hoeveel besittings jy het nie. Ryk beteken, is jy in 'n posisie om iemand anders te kan help. En ek sal, dit is so jammer dat daar so algemene slegte naam al is, al generasies lang vir Christene, wat mekaar in die rug steek en mekaar bedrieg en belieg, en dat ons nie 'n naam het van gee nie. Het gesels met iemand wat hulle het probleme gehad by hulle maatskappy met iemand, en die hoof van die maatskappy het gesê, hierdie ou is pleegbedrog, of hy is leenaar, whatever, en toe vra die persoon van my, hoe kan jy dit sê? Sê nou nee, hy is iemand wat altyd eerlik is, hy is iemand wat nie rook nie, hy is iemand wat nie drink nie, en hy is 'n Christen. Toe dink ek, yesie, thank you. Maar dis baie keer die prentjie van wat mense het van die Christene. En ek sal graag 'n prentjie wil hê wat mense moet rondloop en sê, kan jy glo, laas week te breek my wasmasjien en toe kom 'n Christen by my en toe sê hy maar net, hy gaan vir my nuwe een koop. En hy sê nogals, dis sommer net 'n geskenk. En ons moet die prentjie daar buite moet wees, dat ons altyd iets het om te kan gee, dat ons altyd bereid is om te kan help. Ja, ons moet nie op 'n plek wees waar ons so vasgedruk is deur alles waarmee ons besig is om ons koninkryk te bou, om die hele tyd in skuld te wees en af te betaal wat ons het nie, sodat ons nooit in 'n posisie kan wees om te gee nie. So ek glo regtig dis God se hart vir ons om te gee, in 'n posisie wees om te gee. En ons baie redes daar rondom wat ons dalk volgende week nou sal kyk, maar in Lukas 16 of 6 vers 9 en 10 sê hy, gebruik die onregverdige mammon om vir jou vriende te maak wat jou in die ewigheid gaan verwelkom. So vir ons om dis nodig vir ons om geld te hê sodat ons vriende kan maak met geld en hulle kan verwelkom en die evangelie met hulle kan deel. Okay, almal van ons het geld nodig om te kan leef, maar daar moet ekstra geld wees wat ons kan gebruik. As jy, ek dink dis die awesomeste ding, as iemand se wasmasjien breek, wat nie 'n Christen is nie, en jy daar kom en sê, weet jy wat, kom ek koop vir jou 'n nuwe een. En hulle is net soos, en hulle kan dit nie verstaan nie, want hulle wêreldse vriende het nie eers daaraan gedink nie, en hier kom jy, en jy koop vir hulle een. En hulle begin vra, maar bestaan God regtig, en is God regtig lief vir my, want hulle kan nie dit prosesseer nie. En as hulle op die einde van die dag kom en sê, weet jy wat, ek wil graag in Christus glo, omdat jy 'n aksie van liefde gewys het. Dan denk ek, dis eintlik goedkoop, om iemand sy ewigheid te koop vir R3,500. So ek denk altyd, hoe kan ek my geld gebruik om ander mense te beïnvloed om die evangelie te glo? Dis nie om mense te manipuleer nie, moet nie my verkeerd verstaan nie. Dis net om God se liefde aan mense te bewys. Maar, dan spring ons na 2 Korintiërs 9 toe, en net voor ons gaan by vers 6 begin, maar net voor vers 6 praat Paulus weer met die Korintiërs en sê, ek was in Macedonië en ek het vir hulle gesê hoe opgewonde julle was oor die geskenk wat julle wil gee vir die gelowiges in Jerusalem, en dit het hulle ywer gegee en hulle opgewonde gemaak om ook by te dra. En nou skryf hy en hy sê, maar julle moet nou net weet dat julle het nou gesê, dis wat julle gaan doen, julle gaan hierdie offer gee. So ek stuur iemand vooruit om vir julle te sê, ons gaan die offer kom haal, en dat ek nie net daar aankom en sê, okay, ek is hier vir die offer, en ons allemaal staan verneder, want julle het niks voorberei. Staan ons met ons mond vol tanden, ons vertel vir allemaal, julle is opgewonde om te gee, ons kom hier aan, en nou het julle niks. So, en hy skryf dit aan hulle, om reeds te sê, in die laaste deel van vers 5, dat julle gereed kan wees, as 'n dankoffer, en nie as iets wat afgeperst is nie. So hy skryf aan hulle om te sê, let wel, ons gaan kom, ons gaan die offer kom vat wat julle gesê het, julle gaan gee, maar ons wil dit gee sodat julle nie moet afgepers wees nie. Dat ons nie daar kom en sê, want hy ons nou gesê, kom, julle moet nou produce nie, maar dat julle in julle hart kan besluit wat julle graag wil bydra en wat julle graag wil gee. Okay, in vers 6 begin ons en het sê, maar denk daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Nou, ek wil net eers begin deur te sê, as ons kyk na wat die hele woord in konteks sê, saam met Matteus sê, saam met wat Jesus gesê het, is dat God voorsien vir ons, gebaseer op wat Jesus vir ons gedoen het. So met ander woorde, God gaan altyd aan ons behoeftes voorsien, hy gaan altyd voorsien dat ons genoeg het om te eet en te drink en te kan leef. Wat ek glo in 2 Korintiërs 6 van begin praat, is dat ons op 'n vlak kan begin leef wat meer as om net te oorleef. dat ons op 'n plek kan leef wat ons altyd iets kan hê om vir ander mense te kan gee. Dat ons nie net leef op die oorlewingsvlak nie, maar dat ons begin leef op 'n plek waar ons meer het as om net te oorleef. Hy sê, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Nou dit beteken nie, wat hy sê, beteken nie dat ek gaan nou 10 rand saai, so dat ek 100 rand kan maai. Ek gaan 'n fiets saai, so dat ek 'n kar kan maai nie. Jy, dit is selfsugtig. Okay? Die doel van saai en maai is nie so dat jy meer kan hê vir jouself nie, dis so dat jy, hoe meer jy saai, hoe meer gaan jy kan saai. Ons as Christene is nie damme nie, ons is riviere. Ons is nie daar om net als te hoord en by mekaar te maak nie. Ons is daar so dat ons iets is waar geld kan deurvloei, so dat ons nog kan gee. En ek glo regtig, hierdie begin praat van Christene wat volwasse is, wat op 'n plek kan wees, wat wanneer jy, hoe meer geld jy ontvang, hoe gaan jy regtig meer gee. En nie net 'n hart hê van ek gaan gee en gee totdat ek genoeg het en dan gaan ek begin vir myself hou nie. Maar dat jy in 'n posisie is wat jy 'n rivier is, waar wanneer die geld deur jou begin vloei, net meer en meer nog kan deurvloei, sodat God regtig die mense kan aanraak wat hy graag wil aanraak. Want raai wat, die wêreld het nie 'n geldprobleem nie, die wêreld het 'n vloei van geldprobleem. Mense maak 600, 800 miljoen rand per jaar deur aandele wat hulle verkoop, maar hulle is bang, want hulle wil net nog 'n bietjie hê. Hulle is in vrees oor hulle geld, en hulle is bang, hulle het net, sê nou, hulle het nie genoeg nie. Jy kan min geld hê of baie geld hê, en steeds in vrees wees oor jou geld. Hey, as jy min geld het, kan jy vrees dat jy nie genoeg het nie. As jy baie geld het, kan jy vrees, want ek gaan alles verloor. So, jy kan in vrees wees oor jou geld of jy nou min of baie het. Dis ook om het belangrik is om jou geld te bestuur volgens wat God se woord sê, sodat jy die vreugde en vrede daaruit kan put, wat daar wel is vir elke van ons om daaruit te put. Ok, so, ek het nou maar bietjie van die pad af gegaan, maar anyway, as die geld deur die regte kanale vloei, dan gaan dit dalk by die regte mense uitkom waar dit regtig die verskil kan maak. Ek sal baie kan doen met 600 miljoen rand om die evangelie te kan verkondig. Ek sal baie graag 'n DVD wil maak met wat die evangelie is, of iemand vat wat die Andrew Womack, Joseph Prince, wie ook al, wat 'n boodskap het wat die evangelie is, en sien die DVD's maak, 4-5 miljoen van hulle, en hulle aflewer in elke posbus in die hele Wes-Kaap, of in die hele Kaapstad, om die evangelie uit te kry, sodat mense die goeie nuus van God kan hoor, en kan die lewe kan geniet vir wat dit is, en nie vasgevang sit in wat hulle vasgevang sit nie. En dan in vers 7, sê, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. En so, as ons nou die elkeen van ons moet gee wat ons in ons hart voorneem, wat ons in ons hart besluit. En jy kan nou self kies, ek glo dat dit is 'n keuse wat ons uit maak en sê, "Haai, ek wil graag bydra." Ons hoef nie elke keer te gaan sit en sê, "Here, wat sê u? Wil u hê ek moet gee? Wil ek nie?" Dit ons moet groei op 'n volwasse vlak wat jy net voel jy ek wil bydra en net 'n besluit neem om by te dra. Maar hierdie kan dalk nou ook so 'n bietjie raak in die hele konsep van tiendes en moet ons 10% gee. Ek is nie ten volle oortuig dat in die nuwe verbond sê dat ons wel 10% moet gee nie. As jy glo dat dit is wat die woord sê, then go for it. Ek gaan jou nie keer nie. Maar as ek weet wat baie mense sê is dat Abraham het 'n tiende gegee voordat die wet daar was. Ons is nou in 'n nuwe verbond. En daar is nie genoeg verse in nuwe verbond wat vir my sê dat ons elkeen 10% moet gee nie. Maar wat dit wel vir my sê, in Hebreërs 8 vers 6, sê ons het 'n beter verbond op beter beloftes. So vir my sê dit dat ons is nie meer beperk tot 10% nie. Vir my sê dit ek moet myself uitdaag om meer te gee as wat die mense onder die wet gegee het, want ek is onder 'n beter verbond en ek is met beter beloftes. Nou persoonlik, vir my en Lisa Marie het ons altoe saam besluit op 'n persentasie wat ons gee en wat ons bydra en gee, sodat ons onsself in die plek hou wat ons God vertrou. Want wat gebeur As jy sekere persentasie begin gee, dan moet jy God vertrou. Want ek kan dalk R100 gee, R100 vir my is dalk nie baie geld nie, vir jou is dit. Ek kan dalk R10,000 gee, vir my is nie baie geld nie, maar vir jou is dit. So ons kan nie sê, iemand wat R10,000 gee, jy is, hulle het baie gegee nie. Dit gaan oor, wat kos dit jou? Want wat jy begin doen, wanneer jy waarlik begin gee, is, dan begin jy werkelijk glo. Dit is makkelijk om R100 te gee, as het jou niks kost nie, en dan te sê, ja, ek vertrou die Here. Maar ek en Lise Marie het altyd besluit, ons wil graag saai, en saai, en saai, en meer saai, so dat ons meer kan hê om te gee, omdat ons sien, wat die behoeftes is van mense, en omdat ons so 'n passie het, om die boodskap van die evangelie, by mense uit te kry. As ons enigszins geld ontvang, is ons onmiddellike reaksie, hoeveel van dit gaan ons weggee? Want dit is ons natuurlike manier van dink, en ek begin amper opstandig raak, as ek vir Lise Marie sê, wil jy dalk vir iemand bless, en sy sê ja, dan sê ek, het jy al vir hulle die geld gegee, het jy al gegee, want ek wil graag, dat ons onsself uitdaag, dat ons op 'n plek is, wat ons nie val in die plek, waar ons net na onsself kyk nie, maar dat ons 'n rivier kan wees, wat ons kan gee en kan gee en kan gee, so dat ons ander mense kan help, wanneer hulle dit werklik nodig het. Sê, die rest van die vers, en nie met droefheid of uit dwang nie, nou met droefheid kan gepaard gaan met wanneer om te huil. Okay? So wanneer jy 'n program kyk en iemand praat baie goed en maak jou huil, dan is dit nie die plek om te sê, ja, nou omdat ek huil, nou moet ek gee nie. Daar is 'n verskil tussen droefheid en ontferming, tussen droefheid en die Engelse woord compassion. As jy regtig brand in jou hart om te gee, then go for it. Maar dit kan, Paulus skryf hierdie al reeds in hierdie tyd, al so lang terug, dat daar is mense wat mense manipuleer om te gee. Te sê, kyk net hierdie mense, en hierdie, dit gaan so swaar, dit so swaar, so jy moet nog gee, dan raak dit 'n hele emosionele story. Jy moet self in jou hart besluit om te gee, en dan moet jy ten volle in rus en sonder skuldgevoel wees, as jy nie wil gee nie. Die nuwe verbond is nie daar om 'n las op ons te sit nie, dis daar om ons vry te maak. Ons moet onthou wat Jesus se werk is om ons vry te maak. Sê, nie uit dwang nie. So ons moet nie uit posisie wees wat ons voel ook dat die omstandighede ons dwing om te gee nie. Okay? En 'n goeie voorbeeld is met die gebou en alles wat ons mee besig is. Ons kort nog steeds geld vir die gebou. Maar as jy op 'n plek gaan wees wat jy voel, die omstandighede druk my nou, omdat ek deel is van die gemeente, nou moet ek nog gee, dan gee jy uit dwang uit. My hart is glad nie dat jy moet voel, ek moet nou gedwing wees, want niemand anders gee nou nie, so nou moet ek maar nog geld gee, so dat ons kan doen wat ons moet doen nie. Ek is so dankbaar vir almal wat bygedra het en almal wat gegee het, en dis regtig awesome. En ek is ten volle oortuig dat dit maak nie saak in watse posisie ons is nie, dat God nog steeds gaan voorsien, want hy het ons geroep om hier te wees. Daar's mense wat nie in die gemeente is nie, wat my al genader het en gesê het, ek hoor van julle gebou, ek sal graag wil bydra. Dan dink ek, wow, dis awesome. So, ons moet nie voel dat ons gedwing word deur die omstandighede nie. Want ek is ook soos, Here, die voel of die omstandighede my dwing, dat ek moet nog opoffer, ek moet nog gee dat ons die goed kan doen. Maar dit is verkeerde motief. Die motief moet wees, ek het in my hart besluit en dis wat ek gegee het en dis awesome. So, ons moet nie uit 'n plek uit wees wat ons voel, ons word gedwing nie. In die laaste stuk sê, want God het 'n blymoedige gewer lief. Dit beteken nie, hy het die mense wat nie gee nie, nie lief nie. Dit beteken maar net, dat as jy met 'n blymoedige hart gee, dan seën dit vir God. En ons gaan nou sien, hoekom dit om seën. In vers 8, glo ek, gaan saam met vers 6 en 7, sê, en God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. So wanneer ons op 'n plek kom, wanneer ons begin saai, genoeg saai, dat ons meer het, as om net vir onsself te voorsien, wat ons kan, ander mense kan help, dan sê dit, en God het mag om alles oorvloedig in ons lewe te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê, oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, sodat jy wat kan hê, volop kan hê, en dan oorvloedig te wees aan goeie werk. Dat jy die geld kan gebruik tot goeie werk, om die evangelie te verkondig. Jy, God is nie soos 'n slot masjien wat ons geld ingooi en dan sê yes, daar wen ek vir myself 'n prys nie. Dit is soos jou, as jou motief en jou uitkyk moet wees, hoe kan ek help om die koninkryk te bou? Hoe kan ek help om die evangelie uit te kry? Kan jy vers 9 sê, soos geskrywe is, en dit verwys terug na Psalm 112 vers 9, wat Paulus maar net aanhaal in die ou verbond van die ou, wat gesê het, hy het uitgestrooi, hy het in die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Hy het sy geld gebruik om die armes, vir die armes te sorg, en die goeie dade wat hy gedoen het, bly tot in ewigheid. Hoe awesome is het nie om nou te dink, dit wat ons nou doen, het 'n ewigheidsimpak. Ek dink dit is iets wat ons nog nie met ons brein kan kop nie. Maar vers 10, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en jylle saad vermeerder en die vrug van jylle geregtigheid laat toeneem. So wie is die hy wat die saad verskaf? Dis God wat saad verskaf. Dan sê hy aan die saaier en dan verskaf hy ook wat? Ook brood. So met ander woorde, as jy 'n saaier is, verskaf hy ook brood vir jou om te eet en dan gee hy vir jou nog saad om te saai. Dink aan 'n boer. As 'n boer sy saad plant en net al sy saad opeet, dan het hy nooit om weer te plant, om weer te kan saai nie, om weer te kan plant, om weer te kan saai nie. So dis eintlik hoe ons moet wees, is ons moet altyd in 'n posisie wees om weer te kan saai, sodat ons weer kan oes. Okay, dink gou, as ons nou kyk na wat hierdie verse sê, die wat spaarsamelik saai, sal oor spaarsamelik maai, en wie volop saai, sal volop maai. Is dat as jy nie genoeg het nie, beteken dit nie jy het 'n probleem van jy moet nog kry nie. Jy het 'n saai probleem, jy het nie 'n maai probleem nie. So as jy nou in 'n posisie is dat jy voel jy het nie genoeg nie, het jy nie 'n probleem van ek kort nog nie, jy het 'n saai probleem, nie 'n maai probleem nie. Nou ek is die eerste een wat my hand opsteek en te sê ek ervaar nog nie ten volle dit wat die woord sê nie. Ek is nog ook in 'n posisie van groei. Ek is nog ook in 'n posisie wat ek gee, dan dink ek, o, Here, hoe gaan dit alles uitwerk, en hoe gaan dit, en hoe gaan dat? En dan gaan ek maar net terug na die woord toe en sê, Here, ek vertrou die woord. Ek is ook nog in 'n posisie waar ek altyd net kan gee en mense kan help nie. Maar ek is bereid om te sê, Here, dis wat die woord sê, en stappe te neem om daar uit te kom. Ek wil glad nie hê jy moet voel daar's 'n las op jou vanoggend om nou te gee of so nie. Ek wil jou help op die manier wat jy dink sodat dit 'n vrug in jou lewe kan dra. Sodat jy die lewe kan ervaar soos wat God dit uitgesit het om te wees. In vers 11 sê dit weer, sodat jy in alles ryk kan word tot alle vrygewigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Sodat ons in alles ryk kan word dat ons weer kan gee. Gee en gee. OK, hoe meer jy gee, hoe meer gaan daar vir jou ook wees om te kan eet, sodat jy weer kan gee. So, dit is asof ons die vrees, ons met die vrees wat gepaard gaan saam met gee, moet ons breek in ons lewe om te begin gee en die Here werklik te vertrou dat hy ons voorsiener is en nie onsself en wat ons salaris of bankbalans of wat ook al sê nie. Nou in vers 11, 12 en 13 sê Paulus die goeie werke wat ons doen en die danksegging wat het tot God bring is die volgende. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes vers 12. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God. Omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van hulle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die vrygewigheid van die bydrae aan hulle en aan almal. So Paulus sê, nou dat die Korintiërs, die Macedoniërs gegee het vir die gelowiges in Jerusalem, wat gaan hulle dadelik doen? Hulle gaan sê, dankie Here, jy voorsien, dankie Here, jy is getrou. So wanneer ons gee, dan is dit danksegging tot God, want wat ons ook veroorsaak in iemand anders se hart, is danksegging tot God. Mense wat se reaksie dan is om dankie te sê, dat God wel voorsien. Ek dink dit is awesome. Wat ons kan so groot impak hê met die manier wat ons dink oor geld in ons eie lewe en ander mense se lewens, dat dit net goed kan wees. Wat ek sien wat ek nog wil sê. So, wat ek reeds wil sê, as jy finansies nie lyk soos dit lyk nie, het jy nie 'n saai probleem nie, of jy het 'n saai probleem nie, 'n maai probleem nie. En ek wil jou regtig bemoedig om 'n lewe te begin kweek en jouself uit te daag om 'n lewe te begin leef van gee en nie van ontvang nie. In Handelinge 20 vers 35 sê dit dink dis Paulus hierdie, maar hy sê ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het dit is saliger om te gee as om te ontvang. En wanneer jy werklik begin lewe op 'n plek wat jy meer en meer begin gee, gaan jy agterkom dat dit lekker is om te gee. Wanneer jy jonk is, wanneer jy in jou ouers se huis is, dan is dit lekker om te ontvang. Dit is altyd soos, jy wil nog en nog en nog, en hoe meer jy ontvang, hoe lekkerder is dit. Wanneer jy begin ouer raak, kom jy agter, is eintlik lekkerder om te begin gee. So jy moet van vroeg af eintlik hierdie die ding kweek om te begin gee. Okay, so, 'n interessante gedagte oor hoe ons, elkeen van ons spandeer ons geld elke maand volgens 'n prioriteitslys. Okay, jy het dit dalk nie, jy het dalk nie ene neergeskryf nie of daaraan gedink nie, maar die ene is daar en jy glo hom. Okay, as ek nie jou toe kom en sê, luister, ek soek asseblief R5000 of ek wil R5000 by jou leen, want ek en my familie wil bietjie op vakansie gaan Langebaan toe. En as jy in 'n posisie is wat jy nie regtig R5000 het om te gee nie, dan gaan jy dalk dink, ja, okay, maar as ek dit doen, dan gaan ek nie eet nie, of ek gaan nie dit nie, of ek moet dit opoffer. So jy gaan sê, dis nie nou vir my prioriteit om jou op vakansie te stuur nie, so sorry, ek kan jou nie help nie. Maar as ek na jou toe kom en sê, luister, kan ek asseblief R5000 leen, ek is klaar in die skuld by alles wat ek kan skuld maak, ek het nie meer kos om te eet nie, my gesin gaan honger wees vir 2 maande, kan jy my asseblief help? Dan verskuif die prioriteit dadelik na 'n ander vlak toe en dan begin jy regtig dink, okay, wag. Ons het kapasiteit dat jy 3 aande 'n week by ons kom eet of ek kan jou help met R2000, maar nie met R5000 nie. So jy neem dadelik 'n nuwe besluit omdat die prioriteit of die belangrikheid van die besluit verander het. Okay, so vir elkeen van ons moet ons wanneer ons geld het, moet ons besluit Wat is prioriteit in my lewe? As jy gaan kyk na jou eie bankrekening en gaan kyk waar jy geld spandeer, gaan jy sien wat prioriteit is in jou lewe. Jy gaan moet 'n nuwe denkwyse moet aanleer om te sê, as ek net besef wat die waarde is om my geld in die koninkryk in te saai en wat 'n impak dit in die ewigheid gaan hê, dan gaan ek beter besluite neem met waar ek my geld investeer en wat ek met my geld doen. Ons blaai na 1 Timoteus 6 toe. En ek gaan afsluit met hierdie teksgedeelte in 1 Timoteus 6 vers 9. Sê, maar die wat ryk wil word, val in die versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. So die mense wat ryk wil word, vir die motief om ryk te wil word vir self, val in al hierdie strikke en skadelike begeerlikhede. Vers 10, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. So geld is nie die probleem nie, geldgierigheid is die probleem, die liefde vir geld is die probleem. En dit sê, omdat sommige dit begeer en hulle het afgedwaal van die geloof en hulle self deur baie smarte deurboor. So geld kan 'n ewel wees omdat dit jou laat afdwaal van die geloof. En ek sal graag die rykste man op aarde wil wees. Want in hoe ek dit nou sien in myself is ek sal baie geld weggee vir die evangelie. Maar kan ek al daai verantwoordelikheid handle? Ek weet nie. En hierso wat dit sê is, wat ek ook glo dit sê is, dat as jy kan op 'n wêreldse manier ryk raak, dis dalk nie moeilik nie. Deur mense te manipuleer en mense in te doen en hoe ook al jy wil, ryk raak. Maar dit gaan nie vir jou werklik die plesier en vreugde gee wat God vir jou kan gee, deur op sy manier in voorsiening te begin leef nie. Wanneer jy op God se manier in voorsiening begin leef, gaan jy nie weggedraai word van jou geloof af wanneer jy baie geld het nie, maar jy gaan in 'n posisie wees waar jy dit gebruik om te gee. Vers 11 en 12 sê, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid en sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. Paulus sê in Timoteus, gryp na goeie werke, gryp na die geregtigheid, gryp na geloof. Dan in vers 17 sê hy, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewe, lewende God wat aan ons alles ryklik verleen om te geniet. Okay, so dit raak nou weer aan die hele ding dat ons as aangestel as rentmeesters vir wat God vir ons gegee het. Dit wat ons het is anyway nie ons nie, dis iets wat God vir ons gegee het, wat ons bestuur. Vers 18 en 19, dat hulle goed moet doen en ryk moet wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. En daai laaste stukkie bedoel nie dat jy die ewige lewe kan kry, meer jy nou geld gee, meer gaan jy die ewige lewe kry nie. Dis dieselfde waar staan dit nou? Maar dit kom daarop neer dat jy die ewige lewe, die verhouding met God wat jy het, gaan begin geniet. So, ek wil jou regtig uitdaag om jou denke te begin vernuwe en jou denke te begin aanpas om te dink soos wat God dink oor finansies en oor geld. En nie net te kyk na jou bankrekening en te sê, maar hoe kan ek dit maak hierdie maand? Waar kan ek nog geld uitkrap om te kry nie? En te dink, Here, waar kan ek begin saai? Sodat ek meer en meer saad het om te kan saai, sodat ek in 'n plek kan wees wat ek oorvloedig is om meer en meer mense te kan help. Sodat jou perspektief nie 'n vreesperspektief is nie, maar 'n geloofperspektief wat 'n uitkykperspektief is in plaas van om 'n my perspektief te hê. Nou as jy hierso sit en jy het baie skuld en jy vra wat moet ek doen as ek baie skuld het wat ek moet afbetaal, ek weet nie. Gaan praat met die Here. Al wat ek vir jou kan sê is, ergens moet jy begin saai, sodat jy kan saad het om meer te kan saai. Okay? So ek wil nie, enigszins, jy moet slegter af wees, jy moet begin saai, en ek sê, jy moet nou jou geld begin weggee, en nou is jy in die skuld, en nou is jy nog dieper in die gemors nie. Ek probeer jou help om te kan sien hoe God se koninkryk werk, sodat jy in 'n beter posisie kan wees 'n jaar van nou af, dat alhoewel jy dalk in skuld is of nie geld het nie, kan sê, weet jy wat, vandat ek begin saai het en vandat ek begin my geloof begin sit in God se voorsiening en sy vertroue, is hierdie en hierdie die goed wat gebeur het in my lewe. En vir my en Lise Marie is dit werklik 'n getuienis van hoe meer en meer ons begin saai het hoe meer en meer het daar net voorsiening gekom. En dan baie keer, dan dink ek, Here, ons kan nie nou hierdie saai nie. Maar dan voel ek net, dis nou die regte tyd om te saai, en dan saai ek, en dan is dit regtig, daar's 'n gat. En dan dink ek, Here, die gat, daar's 'n gat. Dis 'n gat hierso. Maar, so kom die voorsiening, en as ek het, so prys die Here. En die awesome ding is, van hoe meer en meer mens dit begin doen, hoe meer begin leef jy jou eie track record, wat jy kan begin terugkyk, as die Here dit gedoen het al vir 'n jaar, vir 2, vir 10, vir 15 jaar, hoekom sal hy dit nie nou net weer doen nie? Hy is getrou, al wat ons moet net so bykie laat gaan. So ek hoop vir oggend dat jy regtig vermoedig om te begin, om jou denke rondom te kry, om 'n ander manier te dink oor jou finansies, en nie op 'n plek te wees wat jy ooit skuldig voel, of wat jy as jy kerk te kom op 'n Sondag, as jy voel, omdat jy nou hier is, moet jy nou iets gee, en jy hoef niks te gee nie. Jy moet dit uitgee wat jy in jou hart voorgeneem het om te gee. God het die blymoedige gewer lief. In 1 Korintiërs 13 vers 3 sê, as jy dit nie in liefde gee nie, baat dit jou niks. So, wat ons gee, moet ons in liefde gee. Gee liewers wat jy kan gee in liefde, as wat jy uit dwang of uit droefheid uit meer gee, en dit beteken niks. So, Want iets wat ek wil sê is, met om te gee, as jy nie uit liefde uitgee nie, en jy gee vir die kerk, gaan die geld wel vir ons iets beteken, ons gaan dit kan gebruik, maar dit gaan nie tot jou rekening iets beteken nie, want jy gee dit uit droefheid en uit dwangheid. So wanneer jy in liefde begin gee, en jy in liefde begin optree, dan tel dit tot jou rekening. So, as jy niks het om te gee nie, begin die Here vertrou en sê, Here, ek kan nie op hierdie oomblik gee nie. Help my om te kan sien hoe ek my goeders kan uitsorteer, sodat ek kan begin saad saai en regtig die vrug kan begin leef, wat jy gesê het, ons kan leef. Want, ek weet nie, as jy nog nie in die posisie was om te kan gee nie, ek weet nie om vir jou te verduidelik nie, jy moet dit net self gaan doen. Dis awesome om in 'n posisie te wees, om te kan gee en mense te kan help, en regtig net die vrugte daarvan te kan sien, om te weet dat jy besig is met koninkryksgoed, met ewigheidsgoed en nie net vir jouself nie. Ek kan jou beloof dat die vyand jou gaan aanval met vrees, jy gaan dit nie maak en nee, dit gaan nie uitwerk nie, dit is gaan altyd daar wees. Maar jou geloof is sterker as die vrees. 1 Johannes 5 vers 4 sê dat ons geloof oorwin die wêreld. So, ons geloof in Christus is sterker as dit wat teen ons kom. So, moenie dat gee vir jou 'n las wees nie, dit moet reeds die las afhaal, want wanneer jy gee, dan sê jy, dankie Here dat jy vir my voorsien. Nie gebaseer op wat ek doen nie, nie omdat ek nou soveel saai gaan, ek soveel maai nie, maar omdat jy lief is vir my, omdat jy omgee vir my, omdat Jesus se werk vir my genoeg is, gaan jy vir my voorsien. En ek kan jou beloof, dit werk. As jy dit gaan begin doen, gaan jy begin sien hoe dit begin vloei en werk in jou lewe, en dit gaan awesome wees. Amen. Dankie Here dat Jesus vir ons gesterf het, arm geword het, sodat ons ryk kan wees om te kan gee, Here. Dat ons en ander mense se behoeftes kan voorsien, omdat dat ons die koninkryk kan begin bou en bou en bou deur voorsiening. Dankie Here dat ons kan gee wat in ons hart is om te gee, dat ons nooit uit droefheid of uit dwang uit hoef te gee nie. Dankie Here dat U in elke persoon wat vandag hier sou is, se behoeftes voorsien. Dankie dat U vir elkeen wysheid gee hoe om ons finansies te bestuur, Here, volgens U woord. Dat ons U naam kan oplig, Here, sodat ons vir 'n ewigheid 'n verskil kan maak en nie net ons lewe leef van onsself hier op aarde nie. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.